Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում մեկնաբանություններ ժառանգություն կուսակցության համագումարի շուրջ։ Ինչ ակնկալիքներ կան Ղազախստանում սպասվող Ղարաբաղյան բանակցությունների հերթական փուլից։ Ստեփանակերտում մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել Ղարաբաղի վարչապետը եւ Ղարաբաղ Տելեկոմի տնօրենը։ Ղարաբաղցիները դժգոհում են, ծառայության որակը վատն է, սակագները բարձր։ Ոսկե ծիրան կինոփառատոնի հյուրն է աշխարհահռչակ իտալացի կինոաստղ Կլաուդիա Կարդինալեն։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, կհաղորդենք ռեպորտաժներ Հայաստանի մարզերից։ Այս ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, օրվա վերջին նորությունները ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցման Բելգրադում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, անդրադառնալով Իսրայելի կողմից խաղաղության նավատորմի վրա կատարված հարձակմանը, քննադատել է Միացյալ Նահանգների վարչակազմին, նշելով, թե չի կարողանում հասկանալ, ինչու է Միացյալ Նահանգները դիտորդի կարգավիճակում հայտնվել, երբ այդ հարձակման ժամանակ մահացել է նաև Ամերիկայի մեկ քաղաքացի։ Ֆրանսիայի խորհրդարանը վաղը կքննարկի մահմեդական գլխաշորեր կրելն արգելելուն ուղված օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Ֆրանսիայում 5 միլիոն մահմեդական է բնակվում։ Անցկացված հարցումները ցույց են տալիս, որ ֆրանսացի ընտրողների մեծամասնությունը կողմ են արգելանքի կիրառմանը, տեղեկացնում է Associated Press-ը։ Սպասվում է, որ խորհրդարանի ստորին պալատի հավանությունից հետո սեպտեմբերին այդ նրա օրինակին կհետևի նաև Սենատը։ Եվրոպական խորհրդարանի սոցիալ-դեմոկրատների խմբի փոխնախագահ Հանես Սվոբոդան թուրքական ընդդիմադի ժողովրդի հանրապետական կուսակցությանը կոչ է արել կողմ արտահայտվել սեպտեմբերին հանրաքվեի դրվող սահմանադրական փոփոխություններին։ Եվրոպական միության կարծիքով, ընդգծել է Սվոբոդան, սահմանադրական այդ փաթեթը ավելի շատ հնարավորություններ է ստեղծում բարեփոխումների և ազատությունների համար։ Ռազմական համագործակցության բնագավառին առնչվող կոնսուլտացիաներն այսօր Բաքվում անցկացրել Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների զինվորական գերատեսչությունների ներկայացուցիչները, տեղեկացնում է ադրբեջանական Թրենդը, նշելով, որ խոսքը հաջորդ տարվա ամերիկա-ադրբեջանական պլաններին է վերաբերում։ Երկու երկրների միջև նման կոնսուլտացիաները հաղորդման համաձայն պարբերական բնույթ են կրում։ Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարները կայցելեն ղրղզական Օժ բնակավայր, որտեղ հունիսին տեղի ունեցած միջեթնիկական բախումների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ էին զոհվել, տեղի են ունեցել մեծ ավերածություններ։ Այսի ընթացքում քննարկվելու է Եվրամիության կողմից Ղրղզստանին դրամադրվելիք օգնության չափը։ Իրանին արդեն հաջողվել է շուրջ 20 կիլոգրամ ուրան հարստացնել, այդ մասին հայտարարել է երկրի ատոմային ծրագրի ղեկավար Ալի Ակբար Սալեհին։ Պաշտոնյան նաև հայտարարել է, որ սեպտեմբերին Իրանը կկարողանա սեփական հարստացված ուրանով ապահովել Թեհրանում տեղակայված հետազոտական ռեակտորը։ Միջազգային հանրությունը բազմիցս կոչ է արել Իրանին զերծ մնալ ուրանի հարստացումից, քանի որ հարստացված ուրանը կարող է օգտագործվել նաև միջուկային զենք ստեղծելու նպատակով։ Այդ մտահոգություններն էին նաև պատճառը, որ ՄԱԿ-ում Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառվեցին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր կարծիք է հայտնել, որ Իրանի ներուժն այժմ մոտ է միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորությանը։ Ուգանդայի մայրաքաղաք Կամպալայում տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով առնվազն 74 մարդ է զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ, զոհերի թվում են նաև արտասահմանցիները։ Պայթյունները տեղի են ունեցել ռեստորաններում, որտեղ բազմաթիվ երկրպագուներ հետևում էին ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակչի հանդիպմանը։ Պաշտոնապես պայթյունների համար որևէ խմբավորում պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Նիգերիայում զինված անձինք 3 լրագրողների են առևանգել։ Նիգերիայի ժուրնալիստների միության հաղորդման համաձայն առևանգված անձանց համար փրկագին են պահանջել 1,660,000 դոլարի չափով, թե որ խմբավորման անդամներն են առևանգողները, դեռևս չի հաղորդվում։ Շվեյցարիան հրաժարվել է բավարարել Միացյալ Նահանգների խնդրանքը և էքստրադիցիայի ենթարկել 76-ամյա կինոռեժիսոր Ռոման Պոլանսկուն։ Պոլանսկին ձերբակալվել էր 10 ամիս առաջ 70-ականների վերջին 13-ամյա աղջիկա հետ անօրինական սեռական կապ ունենալու մեղադրանքով։ Մինչև այսօր նա շարունակում է մնա Շվեյցարիայում տնային կալանքի տակ և վերջում մեկ ֆուտբոլային լուր։ Լրագրողների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչել Ուրուգվայի հավաքականի կիսապաշտպան Դիեգո Ֆորլանը։ Այս առաջնության լավագույն դարպասապահն է իսպանացի Իկեր Կասիլյասը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բերևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Հայաստանի ներքաղաքական վերջին իրադարձությունը ժառանգություն կուսակցության համագումարն էր, համագումար, որի մասին ասվում էր, թե այն ջրբաժան է լինելու։ Շաբաթ օրը տեղի ունեցած համագումարում կուսակցության ղեկավար մարմնի վարչության կազմը համարի ամբողջովին փոխվեց, վարչության նախագահ ընտրվեց Ռաֆի Հովանիսյանը, որը տևական ժամանակ հեռացել էր կուսակցությունը ղեկավարելու դիրքից։ Ինչ է նշանակում այս փոփոխությունը կուսակցության համար, ներկուսակցական տարաձայնությունները հաղթահարելու համար, տարաձայնություններ, հակասություններ, որ սկսվեցին անցյալ տարվանից, կուսակցության մի քանի անդամներ արդեն նախկին վարչության ղեկավարներին մեղադրում էին իշխանությունների հետ համագործակցելու մեջ, պնդելով նաև, որ կեղծիքների դեմ պայքարող ժառանգությունը իր վարչությունը կեղծիքներով է ընտրել։ Այս ամենը ավարտվեց նրանով, որ այդ մի քանի հոգին հեռացվեցին կուսակցությունից։ Ժառանգության համագումարն ավարտվեց, հիմա մեկնաբանություններ, արձագանքներ ներկայացնենք, թե որքանով այն ջրբաժան դարձավ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցության նորընտիր վարչության նորընտիր նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը շուրջ մեկ ամիս առաջ վստահեցնում էր, թե այս համագումարը ջրբաժան է լինելու կուսակցության և ընդհանրապես հանրապետության համար։ Իրականացան կուսակցության հիմնադրի կանխատեսումները։ Արդյոք համագումարը ջրբաժան էր կուսակցության վարչության ձևավորման նախընտրած սկզբունքով, թե ջրբաժան էր նրանով, որ Ռաֆի Հովանեսյանը կուսակցությունից հեռացված անդամներին նորից անդամակցելու հրավեր կատարեց։ Իսկ գուցե ջրբաժան էր Ռաֆի Հովանեսյանի հայտարարությունը, որ չեն բաց առում իշխանությունների հետ որոշ հարցերում համագործակցությունը։ Ժառանգություն կուսակցությունից հեռացված Զոյա Թադևոսյանի գնահատմամբ
այդ ջրբաժանը հենց դա էր, որ ի վերջո հրապարակային արտահայտվեց այն միտքը, որ կարելի է համագործակցել գործող իշխանությունների հետ որոշակի սկզբունքների նպատակների շուրջ։ Գործող իշխանությունների համագործակցելը բացառել է պետք, գործող իշխանությունները քանդել են այս երկիրը։
Իշխանությունների հետ համագործակցության հնարավորության մասին արված հայտարարությունը ժառանգություն կուսակցության վարչության նախկին ղեկավարներ Անահիտ Բախշյանը և Արմեն Մարտիրոսյանն այսպես հիմնավորեցին.
Այն հարցերի շուրջ, որտեղ կարող են ինչ-որ համընկնումներ տեղի ունենան, հնարավոր է համագործակցություն, բայց խոսել պրոիշխանական դիրքորոշման մասին կարծում եմ տեղին չէ, սա ընդամենը փոքրիկ դրվագների հետ կապված կարող է ինչ-ինչ հաճաձևումներ տեղ ունենան, բայց ոչ ավելին։
Անահիտ Բախշյանի պարզաբանմամբ համագործակցություն նշանակում է
երկրի առաջ ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերների լուծման մասնակցություն, որևէ խնդրի լուծման ճանապարհը, ժառանգությունը մի տեսակ է տեսնում, մյուսները մի այլ տեսակ, և ոչ մի վտանգավորման չկա, եթե կարողանանք հասնել նրան, որ բոլոր ուժերը կարողանան մի սեղանի շուրջ խնդիրներ լուծման ճանապարհներն առաջարկել և ինչ-որ կոնսենսուսով ընդունել, դա կլինի իդեալական տարբերակ։
Իդեպ կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը շաբաթ օրը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե ժառանգության համագումարը որոշակի լիցք կհաղորդի երկրում ստեղծված ծանր իրավիճակից դուրս գալու գործընթացին, ինչի ճանապարհը գտնել դեռևս չի հաջողվում ոչ իշխանությանը և ոչ էլ ընդդիմությանը։ Քաղաքական ուժերը դեռևս չեն շտապում տեսակետներ հայտնել համագումարում հմչեցրած գնահատականների վերաբերյալ, ոմանք առաջարկում էին սպասել հետագա զարգացումներին, ոմանք էլ ընդհանրապես նշանակություն չեն տալիս դրանց։ Իսկ արդյոք կուսակցությունից հեռացված անդամները կընդունեն Ռաֆի Հովանեսյանի առաջարկը վերադառնալու վերաբերյալ, ինչպես են նրանք գնահատում այս մոտեցումը։ Զոյա Թադևոսյանը հարցին ի պատասխան պարզաբանեց, թե
նման մոտեցումը մարդու հանդեպ անհարգալից մոտեցման վառապացույց է։ Անհարգալից մոտեցումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ մարդկանց առանց լսելու փակ դռների հետևում գիշերային կուսակցական դիվանագիտության շրջանակներում հեռացրին կուսակցությունից, հիմա էլ հաշվի չառնելով այդ մարդկանց կարծիքը, այսպես վերևից շնոր են անում այդ մարդկանց, թե եթե ուզում եք, կարող եք վերադառնալ։ Պարունայք, տիգնայք, խոսքը գնում է չափահաս, կազմավորված, քաղաքական սկզբունքներ ունեցող մարդկանց մասին, բարի եղեք հարգել այդ մարդկանց։
Հիշեցնենք, որ ներկուսակցական խնդիրները ժառանգությունում ծագել էին անցյալ տարի, երբ վարչության ղեկավարն էր ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Այսօր մեզ հետ զրույցի ընթացքում նա կարծես ընդունեց իր մեղքը։
Ես ընդունում եմ, որ իմ հմտությունը չբավարարեց այդ խժտ վիճակը ավելի կարավարելի դարձնել, եւ ես այդ առաջարկությամբ հանդես եկա։ Դրա համար էլ ես հասկացա, որ այդ քայլը շատ թանկ է նստելու կուսակցության հեղինակության վրա, այն ժամանակ ես հրաժարական տվեցի, այո, թանկ նստեց հեղինակության վրա։
Իսկ ինչ վերաբերում է Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկին, ապա
հերացվածները հիմա որոշ են, եթե իրենք անհիմն են հերացվել, նոր վարչություն է եւ առաջնորդը իրենց այդպեսի կոչ է արել, թող վերադառնան։
Զոյա Թադևոսյանը իր եւ իր գործընկերների անունից կտրականապես բացառեց վերադարձի հնարավորությունը, քանի որ հերացողները սկզբունքային հակասություններ են ունեցել կուսակցության հետ, որոնք
չեն հարթվելու երբևէ, չեն հարթվելու, որովհետև ժառանգություն կուսակցությունը ուղղակի սպասարկում է կուսակցության շահեր։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներ քաղաքական հարցից անցնենք արտաքին քաղաքականությանը։ Արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ առաջիկա նշանակալի իրադարձությունը ԵՀԿ երկրների արտաքին գործերի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպումն է Ղազախստանում։ Ընդհանրապես երևի նկատել եք, ոչ պաշտոնական հանդիպումները սովորաբար հանգստավայրերում են անցկացվում։ Շաբաթ օրը ԱՊՀ երկրների ղեկավարները ղրիմում էին հավաքվել Յալթայում, այս շաբաթվա վերջին էլ ԵՀԿ արտգործնախարարները ոչ պաշտոնական հավաք կանցկացնեն Ալմատից 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ակբուլախ հանգստավայրում։ Նախատեսվում է, որ այստեղ կշարունակվեն Ղարաբաղյան բանակցությունները, Ղարաբաղի խնդիրը կարգավորելու բանակցությունները։ Նման հույս են հայտնել վերջերս տարածաշրջան այցելած ԱՄՆ պետքարտուղարը, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչ ակնկալիքներ կան առաջիկա բանակցություններից։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը։
Հուլիսի 16-ից 17-ը Ալմատիում կայանալիք ԵՀԿ-ի նախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման շրջանակներում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունից Լեռնային Ղարաբաղը ոչ մի էական տեղաշարժի ակնկալիք չունի։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը։
Հաշվի առնելով նման հանդիպումները ոչ մի բան, մենք տեսնում ենք, որ ծայրահեղ ոչ կարուսողական Ադրբեջանի դիրքորոշումը և նման հանդիպման ոչով ուղակի առաջնորդվելը տեղ չի թողնում փոխմբռնելի և փոխընդունելի փոխզիջումային այդ տարբերակի որոնման համար։
Հելսինկյան սկզբունքները, որոնց մասին համատեղ հայտարարությունում նշել էին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբում նախագահող պետությունների ղեկավարները, ընդգրկում են բազմաթիվ իրավական նորմեր, որոնց մեծ մասի շուրջ կարելի է համաձայնության գալ, թեկուզ ձևական։ Սակայն, ասում է Դավիթ Բաբայանը, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների միջև կողմերի մոտ արկահակասությունների և դրանց հետ կապված խնդիրների հարցում որևէ փոփոխություն չկա 1988-ից ի վեր։
Եթե մենք ուսում ենք Հելսինկյան սկզբունքների մասին և Ադրբեջանը փորձում է այնտեղ ներկայացնել որպես այդ սկզբունքները տարածքային ամբողջականության պահպանման կարևոր գործում, ուրեմն դա այդպես չէ իհարկե, բայց նման մոտեցումը արդեն իսկ հնարավորություն չի թողնում գալ ընդհանուր հայտարարի։ Պետք է մի բան ըմբռնել, որ վերադարձ 88 թվականին Ղարաբաղի համար ոչ տարածքների, ոչ էլ կարգավիճակի առումով անհնարին է, անընդունելի, որևէ մեկը չի կարող դա կատարել։
Փաստորեն համոզված է Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղարը, միջնորդ երկրները ցուցաբերում են հավասարակշռված մոտեցում՝ ուղված ստատուս-կվոյի պահպանմանը։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի գնահատմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները այնքան հեռու են իրարից, որ ակնկալիք ունենալու կամ մտահոգվելու առիթ չկա։ Բայց սա Սանկտ Պետերբուրգում կայացած բանակցություններից և դրանց հետևած Ադրբեջանի ռազմական սադրանքից հետո արտգործնախարարների առաջին հանդիպումն է, և Ռիչարդ Կիրակոսյանը համոզված է, ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ճնշում է բանեցնելու Ադրբեջանի վրա։
Ալիև շուտ վերադարձավ Բաքու և ինքը դժվարտաբար որոշեց իբրև զենքով հարցը լուծվել, և դժվարտաբար արյուն թափեց այնտեն։ Իմ կարծիքս այս հանդիպում ավելի pressure ճնշում գա Ադրբեջանին վրա, որովհետև թիվ մեկ դժվարությունը կամ մտահոգը, որ Մինսկ գրուպը կմտածե Ադրբեջան մույս գոմ գերտա, այսինքն գործընծված են, որ Մինսկ գրուպ process Ադրբեջան հիմա դուրսն են, և Մինսկ գրուպ պիտի փորձե, ինչպես Քլինտոն փորձեց, համոզվել Ադրբեջան իբրև վերադառնալ diplomatic process, քանի ռազմական process։
Վերլուծաբանի կարծիքով մտահոգվելու տեղիք չի տալիս նաև համանախագահների տարածաշրջանային այցից հետո արված այն հայտարարությունը, որ Աշնանը Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածներում ԵԱԿ-ն իրականացնելու է առաքելություն, որը համաձայնեցված է կողմերի հետ։ Ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի, միջնորդները շատ լավ հասկանում են, որ Ղարաբաղի վերադարձը Ադրբեջան անհնար է։ Անցաչափած հիշեցնեմ, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարեց, թե ԵԱՀԿ-ի փաստաավակումը չակերտավոր օկուպացված տարածքներում առաքելությունը իրականացնելու է Բաքվի պահանջով։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղարը այս կապակցությամբ պարզաբանեց.
Մինսկի խմբի համանախագահները ուղղակի խնդրել հնարավոր կլինի արդյոք այցելել որոշ շրջաններ Արցախի, որին ստացել են դրական պատասխան։ Մենք դեմ չենք նման առաքելության, թող կամ տեսնել, որ դա մեր տարածքն է, մեր հանրապետության անբաժանելի մասն է, ես ստեղ որևէ վտանգ չեմ տեսնում։ Դա որևէ ձևով կապ չունի հակամասնության կարգավորման, տարածքների ճակատագրի հետ։ Ես չեմ կարող ասեմ դրդապատճառը, բայց թող գան ու տեսնեն տեղում, դա իրենց համար ավելի պատկերավոր կլինի բոլորի համար։
Նշեմ, որ նման առաքելությունը իրականացվել նաև 2005-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ գտնվող 7 շրջաններում վերաբնակեցման մասին Բաքվի պնդումների ճշմարտացիությունը պարզելու նպատակով։ Այն ժամանակ գերմանացի դիվանագետ Էմիլի Հաբերի գլխավորած առաքելությունը եկել էր միանշանակ եզրակացության, որ Հայաստանի կառավարության կողմից վերաբնակեցման քաղաքականության սատարման կամ աջակցության ծրագիր չի իրականացվում։ Ամեն դեպքում, ըստ Դավիթ Բաբայանի, առաքելությունը իրականացնելու համար պահանջվելու է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի գրավոր պատասխանը։
Այդ տարածքների այցելությունը պետք է կապված լինի Արցախի իշխանությունների հետ, ոչ թե Հայաստանի։ Թվում է, նաև եթե այդպիսի գործընթացներ են գնում, ապա մեզ էլ ունենք Ադրբեջանի կողմից զախված տարածքներ, և չի նաև այդ մարդիկ չպետք է գնան այնտեղ։
2005-ին էլ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների խնդրակով Հայաստանը հայտեր ներկայացրել ԵԱՀԿ մշտական խորհուրդ լիազորելու համար նման փաստաավակ առաքելություն ներկայումս Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող հայաբնակ շրջաններում, սակայն դա այդպես էլ չարվեց։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի ներսի սոցիալ-տնտեսական ամենահիմնական խնդիրներից մեկի մասին։ Ղարաբաղի հեռահաղորդակցության ցանցը մի օպերատոր ունի, բջջային կապը, գծային հեռախոսակապը, ինտերնետը պատկանում է Ղարաբաղ Տելեկոմին, որը լիբանանյան մի հարուստ ընտանիքի սեփականություն է։ Այս ընկերությունը մրցակից չունի, ուրիշ ընկերություններ չեն գալիս, չեն կարող գալ Ղարաբաղ, քանի որ հեռահաղորդակցության ոլորտում Ղարաբաղ Տելեկոմը մենաշնոր ունի։ Բայց ոչ այս ընկերության ղեկավարները, ոչ Ղարաբաղի իշխանությունները չեն ասում, թե ինչ պայմանագիր է ստորագրվել Ղարաբաղի իշխանությունների և Ղարաբաղ Տելեկոմի մեջ։ Պարզ չէ, այս մենաշնորը քանի տարով է տրված, քանի տարի հետո ուրիշ ընկերություններ կարող են մտնել Ղարաբաղ, իսկ փորձը ցույց է տալիս, որ մենաշնորը բարձր սակագին է և դրան չհամապատասխանող անորակ ծառայություն։ Արմենթելի պատմությունը հիշեք, հունական օտե ընկերությանը 10 տարի մենաշնոր էր տրվել, տարիներ շարունակ Արմենթելի մենաշնորի դեմ պայքարում էին Արշակ Սադոյանը, հասարակական կազմակերպությունները, հետո արդեն նաև կառավարությունը։ Հայաստանում կապի որակը բարելավվեց, գները համեմատաբար իջան միայն մենաշնորը վերանալուց հետո, միայն այն բանից հետո, երբ սկսեցին ծառայություններ մատուցել երկրորդ, երրորդ ընկերությունները։ Հիմա Ղարաբաղում նույն պատմությունն է։ Մի ընկերություն մենաշնոր ունի, ղարաբաղցիները բողոքում են, որ կապի որակը վատն է, իսկ սակագները բարձր։ Այսօր մամուլի ասուլիս են տվել Ղարաբաղ Տելեկոմի ղեկավարը, այսինքն գործադիր տնօրենը, և Ղարաբաղի վարչապետը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանն, անդրադառնալով Ղարաբաղում վերջին շրջանում նկատելի դարձած դժգոհություններին, ուղղված Լեռնային Ղարաբաղում միակ կապի օպերատոր Ղարաբաղ Տելեկոմին, կոչ արեց մոռանալ անցյալը և սպասել ընկերության կողմից իրականանալիք բարեփոխումներին։ Այսօր այս մասին Ռալֆ Երիկյանը խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանի հետ ունեցած համատեղասուլիսի ընթացքում։
Անցյալը մի կողմ դնենք, մենք այսօրվա մասին ենք խոսում և ավականում ինչ ենք անել։ Մենք չհավատացինք, որ սարուցը հալվեց և արդեն անիվը սկսեց շարժվել դեպի առաջ, որ կարողանանք իրականացնել այս մեծ ծրագրերը։
Տեղեկացնեմ, որ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 2002 թվականից։ Այս ընկերությունը պատկանում է ազգությամբ արաբ լիբանանաբնակ Պիեր Ֆատուշին։ Վերջինս էլ 2002 թվականին, կնքելով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ գաղտնի պայմանագիր, սկսեց իր գործունեությունը կապի բնագավառում։ Կառավարության և Ղարաբաղ Տելեկոմի միջև կնքված պայմանագիրը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամենաշնորային օրենքին և այն երբեք չի հրապարակվել։ Այս հանգամանքը ևս հաճախ է քննադատության արժանանում Ղարաբաղ Ղարաբաղցիների կողմից։ Թե Ռալֆ Երիկյանը եւ թե վարչապետ Արահարությունյանն այսօր հայտարարեցին, որ պատասխանատու չեն այդ պայմանագրի համար։
Կնքվել է պայմանագիր, չենք ուզում այդ պայմանագրին անդրադառնալ, մենաշնորհային պայմանագիր այն հիմնականում։ Իհարկե կարող է այն ժամանակ պետք էր որ գախնի կնքվեր, որտեղ կար քաղաքական խնդիրներ։ Կարող է, ես տեղյակ չեմ, ես չեմ մասնակցել։
Պայմանագիրը ես չեմ փոխանցել։ Պայմանագիրը ես չեմ ստորագրել։ Եվ երևակար, ով ուզե, ինչ ուզե ասե, որ ինձ պատասխանատվությունը իմ ուսերից վրա դնի, այդ պայմանագրին դա չի լինելու։ Ընդամենը ես այն ժամանակ աշխատավարձով պաշտոնյայի, պաշտոնագադար գլխավոր դնորենեի, հիմա ով է մեղավոր, մնաց անկացական։
Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերության դեմ բողոքները Ղարաբաղում միշտ էլ արկա էին։ Մարդիկ բողոքում են համացանցի որակից, գներից, բջջային եւ անշարժ հեռախոսակապի դիմաց գանձվող բաժանորդավճարից։ Ամենավառ օրինակը հետեւյալն է. Հայաստանում 1 մեգաբիթ համացանցն արժե 8000 դրամ, իսկ Ղարաբաղում այն արժե 350000 դրամ, այն էլ առանց որակի երաշխավորման։ Facebook սոցիալական ցանցից սկսած միջև երթուղային տաքսիներում մարդիկ բուրուն քննարկում էին այդ սակագները եւ հաճախ էլ մեղադրում Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությանը Ալանի մեջ։ Վարչապետ Արահարությունյանը եւս անդրադարձավ ստեղծված իրավիճակին, ասելով, որ շատ անգամ մարդիկ մեղադրելուց սխալ հասցեի էին ընտրում՝ ի նկատի ունենալով Ռալֆ Երիկյանին։
Գիտեմ, որ վերջերս բազմաթիվ խնդիրներ է եղել, գիտեմ, որ բավականին քննարկվել է հանրության, հասարակության մեջ, քննարկումներ եղել են նաեւ կառավարությունում։ Ինտերնետի առումով իհարկե կա Արցախում ինտերնետ, բայց այն այսօր չի բավարարում այսօրվա պահանջներին, հնարավոր չէ դրանով զարգացնել բարձր տեխնոլոգիաները, դրանով իրականացնել զարգացած մենեջմենտ։ Ընդհանուր առմամբ տնտեսության զարգացման բնագավառում այսօր զարգացած կապը բավական մեծ տեղ ունի եւ բավական մեծ նշանակություն ունի։
Ռալֆ Երիկյանն էլ իր հերթին խոստովանում է, որ ինքը թալանչի չէ եւ ոչ էլ Ղարաբաղ Տելեկոմի բաժնետեր է։ Նա ի դեպ տեղեկացրեց, որ Ղարաբաղ Տելեկոմում աշխատում է հասարակական հիմունքներով առանց աշխատավարձի, այսինքն նա երկու տարբեր ընկերությունների գլխավոր տնօրենների պաստոնները կատարում է համատեղության կարգով, որոնցից մեկը որպես բարեգործություն։
Ռալֆ Երիկյանը ցանկում թալանչի չի լինել, հատկապես իր ժողովրդի իրացքի հանդեպ։ Եվ ամեն ինչ վերցրած իր վրա անձնական ռիսկով, ի հանդեպ բաժնետերերը, լինի այստեղ կամ լինի Հայաստանում, այդ մարդը թալանչի չի լինում։ Այդ մարդը ամեն ինչ անում էր ու անում է ու շարունակելու է անել ի օգուտ իր ինքնության, որը իր ժողովուրդն է, որը ինքը մաս կկասում այս ժողովրդից։ Ես ընդամենը պաշտոնյա եմ, աշխատում եմ 2005 թվականից անհատույց, ինձ լավ լսեցեք, այսինքն ես աշխատավարձ չեմ ստանում, դա անում եմ, որովհետև ես հաճուկ եմ ստանում գալ Արցախ, շփվել ժողովրդին հետ եւ ծառայել ժողովրդի համար, բայց երբեմն բաժնետերերի կամ բաժնետերի ցանկությունը չի համաընկնում իմ ցանկության հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան Ռալֆ Երիկյանը հավաստիացրեց, որ Ղարաբաղի կառավարության հետ արդեն իսկ ձեռք են բերվել նոր համաձայնություններ կապի բնագավառում բարեփոխումներ անելու ուղղությամբ։ Երիկյանի հավաստմամբ առաջիկա 4 ամիսներին շոշափելի դրական փոփոխություններ կարձանագրվեն, այսինքն միջև տարեվերջ լուծվելու է համացանցի որակի եւ սակագների հարցը, ինչպես նաեւ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել բջջային կապի դիմաց սակագների վերանայման վերաբերյալ։ Տեղեկացնեմ նաեւ, որ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը քաղաքային ցանցով ունի շուրջ 24000 բաժանորդ, բջջային հեռախոսակապից օգտվողների թիվը 60000 է, իսկ համացանցի բաժանորդների թիվը մոտ 1000։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հաղորդում են Հայաստանի մարզերից։ Տավուշի մարզում 86 տարեկան Ծովինար Մխիթարյանը հույս ուներ, որ հետ կստանա խորհրդային ժամանակներում խնայ դրամարկում ներդրած իր ավանդների գոնե մի մասը։ Եթե հիշում եք, Հայաստանի իշխանությունները տարիներ առաջ քաղաքական որոշում ընդունեցին ռուբլիները ինչ որ կուրսով հաշվեն եւ հետ տան ավանդատուներին, բայց աղքատ կառավարությունը այնքան փող չունի, որ միանգամից փակի ավանդատուների պարտքը եւ որոշվեց առաջին հերթին ավանդները վերադարձնել ամենակարիքավորներին։ Ծովինար Մխիթարյանի մոտ հույսը արթնացավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը որոշեց ավանդատունների հերթում առաջ գցել նաև հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցների հերթը։ Այդ պատերազմը տեղի է ունեցել անցած դարի 1941-ից 45 թվականները։ Ծովինար Մխիթարյանը ծառայել է զինվորական հոսպիտալում, առնվազն 2 փաստաթուղթ ունի, որ նա հայրենական պատերազմի մասնակից է, բայց պարզվում է, աղքատության մեջ ապրող Ծովինար Ավդինար Մխիթարյանը չի կարող ավանդատուների շարքում առաջին հերթ տեղափոխվել, և 86-ամյա կինը պետք է սպասի իր սովորական հերթին։ Տավուշի մարզի սոցիալական ծառայությունից նրան պատասխանել են, որ նա հայրենական պատերազմի մասնակից չի համարվում, քանի որ զենքը ձեռքին չի մասնակցել պատերազմին։ Իսկ նախարարությունից 86 տարեկան ծեր կնոջը, որը արդեն մի քանի տարի չի տեսնում, կուրացել է, ասել են, թե նրա դիմումի պատասխանը կարող է գտնել ինտերնետում։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
86-ամյա Ովինար Մխիթարյանը հույս ուներ, որ խորհրդային բանկում պահած փողի դիմաց վերջապես իրեն ևս կփոխհատուցեն։ Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններն իրենց ներդրած գումարների դիմաց փոխհատուցում են ստանալու, սակայն Ովինար տատիկին մերժել են։
Մամա, ինչքան փող ունես?
4000 եմ քցել։ 4000 մանած դաղդի ես բանկն եմ քցել։ Բայց ցավսա դերինա, շատ ալել, էլի 7 ալել, հանել եմ, մնացածը գիտեմ մետուն եմ ծախել, ընդի բանկը գտել։ Իմ փողն եմ ուզում, որ օգտագործեմ ուտում։
Որդուն Վալերի Մխիթարյանի Իջևանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում հայտնել են, թե կառավարության որոշումը մորը չի վերաբերում։
Փարոս գնացի, ինձ պատասխանեցին, որ գնա պատվիրիչար բեր։
Այո,
եթե պատվիրիչար ունես, կստանա։
Չէ,
որ գնացի, որդի գնացի, մեկը մեկի մոտուցին, նա ասեց գնա սոցապից ասեցին գնա փարոս ինձ հետը հենց, ու ես վերջի ձետեն եղա, որ գնացի բան փարոս, ասեցի սենց բանկա ուզում եմ ստանա, թե բա կումաման պատերազմի վետերան չի, ավտոմատիկերին պատերազմը մասնակցել չի, նրան գումար չի ասնել։
Մերժումից հետո Ովինար տատիկի անվամբ երկու անգամ նամակ է ուղարկվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, երկու անգամ էլ նույն պատասխանն է ստացել, թե ձեր դիմումը գրանցվել է նախարարությունում, գտնվելով ցանկացած վայրում կարող եք հետևել ձեր դիմումի ընթացքին ինտերնետի միջոցով, այցելելով նախարարության վեբկայք, սեղմելով ձեր դիմումի ընթացքը դաշտի վրա, կբացվի պատուհան, որտեղ կարող եք մուտքագրել ձեր ծածկագիրը և ստանալ տեղեկատվություն ձեր դիմումի վերաբերյալ։
Ինտերնետը մտածելու եք, քինեմ խանութներն, բազարները մտնեն այդտեղ։ Համբյուտեր բան, ես դե տարից չեմ որ ինտերնետը ցասկանամ, ճիշտ ասած, մեկ դետա պիզյատ ուժ։
Անկողնային հիվանդ 5 տարի առաջ տեսողությունը կորցրած կնոջ նամակների պատասխանը փաստորեն նախարարությունը տեղադրելով ինտերնետում խորհուրդ է տվել պատասխանը հենց այնտեղ էլ կարդալ։ Տավուշի մարզի Խաչարզան գյուղում, որտեղ ընտանիքը ապրում է, թեև հեռախոսով կարելի է ինտերնետ մուտք գործել, սակայն 86-ամյա կնոջ ընտանիքը ինտերնետից տեղյակել չէ։
Ինտերնետը միայն տեսնենք հեռուստացույցով, բացի էշից COVID-ին չգնացել։
Գյուղատնտեսությամբ հազիվ յոլա գնացող ընտանիքը նման շքեղության հնարավորություն էլ չունի, եթե անգամ ունենալ էլ միևնույն է նախարարության պատասխանում զետեղված հասցեն չի բացվում, փոխարենը գրված է տվյալ էջը գոյություն չունի, ստուգեք ձեր կողմից մուտքագրված հասցեի ճշտությունը։ Ծովինար տատիկը պատերազմի տարիներին բանվորական ջոկատում է եղել, նաև հոսպիտալում խնամել է վիրավորներին, հայրենական մեծ պատերազմի 50 և 60-ամյակներին հանրապետության նախագահի կողմից մեդալներ է ստացել։ Նրա մասնակցությունը հայրենական մեծ պատերազմին հաստատում է նաև Իջևանի զինվորական կոմիսարը, որդին ցույց է տալիս ինչպես մեդալները, այնպես էլ հայրենական մեծ պատերազմ մի հաշմանդամի վկայականը։
Ստեղ գրած ալել ուդաստավիրենի է, ինվալիդ աճեցվինի վայնի, չէ, ստեղ սերա գրած։ Ինդե գրացել ուչասնիկ վելիկ է աճեցվինի վայնի։
Իջևանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում, սակայն, այս ամենը հաշվի չեն առել։
Դե մենակ սենց նայեցին, առանց որևի մեջ չբացանելու սենց, ալ բանով, ոնց որ
Որդին ասում է, թե սոցիալական ծառայությունում հայտնել են նաև, թե մերժում են այն պատճառով, որ վետերաններին տրվող պատվովճար մայրը չի ստանում։ 5 տարի առաջ մայրը պատվովճար ստանում էր, հետո իրենց անհայտ պատճառներով զրկվել է նաև դրանից։ Ծովինար տատիկը թեև մերժումներին հույս ունի, որ իրեն ի վերջո չեն մոռանա, անգամ որդուն խորհուրդ էր տալիս գումարը ստանալ ոչ թե ծառայությունից, այլ բանկից։
Ասման, հենց թուղթը տա, ասի որ տարի ընկնեք ձերքացի։ Պրամոյքինած բանք ես նստանա։
Հա, մամա։
Նկատենք, որ հայրենական մեծ պատերազմի վետերան համաձայն օրենքի համարվում են նրանք, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, անկախ նրանից զենք վերցրել են, թե չէ։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Խաչարձան։
Նախկին ժամանակների երևի ամենատպավորիչ արձանները, դրանք կանգնած հսկա գործարաններն են։ Խորթային ահռելի երկիրը հաշվի չառնելով հումքի հանքավայրերի մոտիկությունը կարող էր հսկա քիմիական գործարան կառուցել Վանաձորում, կոպեկներով հումքը այստեղ հասցնել երկրի տարբեր ծայրերից կամ հսկա արդյունաբերական գործարաններ կառուցել Չարենցավանում։ Հիմա դրանց մեծ մասը չի աշխատում կամ աշխատում է շատ փոքր հզորությամբ, և ամենաբարդը այդ գործարանների շուրջ կառուցված քաղաքների բնակիչների վիճակն է։ Ժամանակին նրանք տարբեր գյուղերից տեղափոխվել են այստեղ նոր քաղաքներ հիմնելու և գործարաններում աշխատելու համար։ Բայց քաղաքը արդեն մնացել է առանց գործարանների, մարդիկ առանց աշխատանքի։ Չարենցավանից լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Չարենցավան քաղաքի մուտքին դեռևս փակցված է պաստառ այսպիսի բովանդակությամբ. Չարենցավանը դարձնել օրինակելի վարքագծի և բարձր կուլտուրայի քաղաք։ Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգազյանը բացատրեց.
Ուղղակի նոստալժի մարդկանց մոտ մեծահասակները շատ լավ հիշում են, որ Չարենցավանի այդ մուտքին կար այդ լոզունգը։
Չարենցավանցիները կարոտախտով են հիշում իրենց աշխատատեղերի մասին։
Աշտանք չկա, մարդիկ առանց գործի թափարում է փողոցներում, սովաստարավ։
Չայլ տղայի ինչ գործ ունենք այս քարերի վրա նստենք։ Եթե կաշխատենք, մեր տները կպահենք։
Ինչքան ժամանակ է, որ աշխատանք չունեք։
10 տարի է։
Այս քաղաքի 10%-ն աշխատում է, 90%-ը տարապում է։ Որպես ազատամարտիկ վիրավորված եմ, այսօրվա դրությամբ ես գիտես ոնց, մանեմ գալիս իմ երեխաներին հաս փնտրեմ։ Ներողություն արտահայտությանս հիմա ես ցանկանում եմ մեր ղեկավարին խելքումիտ բարի կյանք, բարի վիճակ, իրանց հարցները, փեսեկը թո ակնե, մանկա մենք սովաս կոտորտենք, ուրիշ բան չունեմ ասելու։
Կյանքից ելնելով մեզ զիվիլի ավտո են քշեն, որ գոյություն պաշտպանենք, ռոջիկներ աշխատավարձեն 50,000 դրամա, 1,600 մի աշխատանքը ծանոթի միջոցով մի կերպ կթերեք, 50,000 դրամով տուն կարաս, բայց խաղի տվեց շորերը կաք։ Եսի կյանքը
չեն ուզում այդ մարդիկը լեն ոտի, ասենք երիկելա բոլելավ, վարրեք թողիկ մեզի։
Տեղացիները վկայակոչում են հիմա փակ դռների հետևում գտնվող ձեռնարկությունները։
10 գործարան կա, բայց հիմա մեր չեն աշխատ, ոչ մեկը։ Գործ կա շինական գործարան, զուլարան, հետո ավտոլիտ, լիտենի զավոտ, վերտալոզի զավոտ ոչ չկա, ֆունդամենտը չկա, վերտալոզի զավոտ, վերտալոզ պաս թողել, ստանկով սարիտելի զավոտ, լիզին, հետո ասեմ քեզի, նիխիտը, ոչ մի գործարան չի աշխատ, քասար։
Իսկ ծրագրեր կան։
Դա Սերժ Սարգսյանի ձեռնասախ, վարչապետի ձեռքն է։ Այդտեղ ուշադրություն չեն դարձում իր քաղաքի վրա։
Չեն գալիս իր քաղաքը։
Քաչեն ռեստորան քաչերը թմեն։
Կոր առաջ երեք։
Եկավ ռեստորանը գնաց։
Օ։
Այ վարչապետը, հաթոք ռեստորանը կերավ խմոտ գնաց։
Բայց ինչի մացել որ
հարցը։ Հետևում ենք մենք իրանցը։ Չէ՞ մեզը չթողես եկանք։ Ասին մի կանեք սեղ, ցենց։ 3 օր առաջ։
Նույնիսկ արգելել են մեքենաները
ստեղ։ Մեքենաները ասի գրացեք ցես մաշնա չտերան։
Եվրոպական չափանիշները ստեղ չեն գործի։
Չարենցավանցիները զարմանում են տնտեսական աճի մասին պաշտոնական տվյալները լսելով։
Պաշտոնապես չեմ ասում, ես ինչ իրավիճակն ունեմ, ինչ տենում եմ ամեն օր եմ ասում։ Ես ավտոբուսի վարորդ եմ, պասաժիրների պահով արդեն զգում եմ ինչ իրավիճակը։ Ապրելատերպության էր։
Սպասելիքներ չունենք։
Մենք պետությունից բողոք ունենք, որ մեր պետությունը մեր ժողովրդին չի հետևում, սոված է պահում։
Եկալով ադանալու է։
Հա։ Մի երեք տարի, 4 տարի առաջ ասեք վիճակը լավ էր, ես մի երկու տարվա մեջ նորից այն չէ էլի։
Իսկ ինչը փոխվեց։
Մեկի ձեռից վերցնում են տալում են ստան, հետո իրալ մեջ կռիվ են անում, իմ ծառն է, ես ծառն եմ, իմնա է ծառը իմնա։ Ժողովուրդը մնացին ասեք բժնից գործարանի մասին է խոսքը։ Մի 500-550 հոգ մարդ աշխատում է։
Հիմա ուր են այդ մարդիկ։
Կեսը Ռուսաստան են, կեսը չգիտեմ, Պարապեն, կեսը
շուրջ 20,000 բնակիչ ունեցող Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգազյանը նույնպես դժգոհեց սոցիալական վիճակից։
Մեր քաղաքում առաջնակար խնդիրը իհարկե աշխատատեղերի խնդիրն է, որից եւ բխում են նաեւ ժողովրդի սոցիալական վիճակը։
Իսկ ասքով քանի տարի հետո օրինակելի կդառնա Չարենցավանը կեսա ապահովման առումով։
Դա հիմնականում գալիս է մարդկանց սոցիալական իրավիճակից կախված, ինձ թվում է, որ ես ժամանակ չեմ կարող ասել։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Չարենցավան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանը հրապարակել է ՆԱՏՕ-ի հետ անհատական համագործակցության գործողությունների ծրագիրը։ Ստամբուլում շարունակվում է ակոստերտի խմբագիր հրան դինքի սպանության գործի դատավարությունը։ Ղրիմում Ուկրաինայի նախագահը նշեց իր ծննդյան տարեդարձը, Յալթա հրավիրեց ԱՊՀ երկրների ղեկավարներին և նաև ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթաժողով անցկացվեց։ Ֆուտբոլի աշխարհը նոր չեմպիոն ունեցավ։ Մոլորակ ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Հայաստանի ներկայիս նախագահը դեռ այն ժամանակ, երբ պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր իր ելույթներից մեկում, թե ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը Հայաստանի անվտանգության ապահովման 4 կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ի տարբերություն Քոչարյանի ավելի ազատ ու անկաշկանդ է խոսում ու մեկնաբանում ՆԱՏՕ-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Եվ ի դեպ ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ, քաղաքական շրջանակներ այն կարծիքն են երբեմն արտահայտում, թե Հայաստանն էլ ավելի է սերտացնում իր հարաբերությունները արևմտյան կառույցների և արևմտյան երկրների հետ, և որ Հայաստանի ներկայիս նախագահ արևմտամետ է։ Անցած շաբաթ պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ծրագիրը, որը որոշ առումներով կարող է հստակեցնել այս հարցը։ Հիմա լսենք Երևանի մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը և տեսնենք, թե ինչպես է Հայաստանը սերտացնում իր հարաբերությունները արևմտյան այս ամենազորեղ պաշտպանական կառույցի հետ։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը եվրոպական քաղաքական, տնտեսական և հասարակական կառույցներին ու հաստատություններին հետագա ինտեգրումն է։ Հայաստանը նաև մտադիր է աշխուժացնել գործնական և քաղաքական համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ Դաշինքին ավելի մերձենալու նպատակով։ Սա մեջբերում է Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի առաջին կետից։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ 26+1 ձևաչափով ընթացող համագործակցության այս ծրագիրը, որտեղ 26-ը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների թիվն է, սկզբնավորվել է դեռևս 2004 թվականին, սակայն ցայժմ հայտնի չէ, թե ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում անցկացվող փրկարարական ու պլանավորման զորավարժություններից և Կոսովոյում ու Աֆղանստանում խաղաղապահ գործունեությանը մասնակցելուց զատ այն ինչ է ներառում։ Օրերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր պաշտոնական կայքեջում հրապարակել է ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի ողջ տեքստը, զետեղված մոտ 23 էջի վրա։ Ծրագրի հրապարակման անհրաժեշտության պաշտոնական հիմնավորումը հետևյալն է։ Մեջբերում. Միջազգային ռազմաքաղաքական համագործակցության թափանցիկությունն ապահովելու և հանրության իրազեկելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարարությունը Հայաստանի շահագրգիռ այլ գերատեսչությունների համաձայնությամբ գաղտնազերծել է Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիրը։ Մեջբերման ավարտ. Նշենք, որ ծրագիրը ներառում է համագործակցության ոլորտների լայն շրջանակ, որում ներառված բազմաթիվ դրույթներ, ի դեպ, անմիջականորեն չեն առնչվում ռազմաքաղաքական ոլորտին։ Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն, պայքար կոռուպցիայի դեմ և մարդու իրավունքներ, տնտեսական զարգացում, գիտության, շրջակա միջավայրի և քաղաքացիական ճգնաժամերի պլանավորման խնդիրներ և այլն։ Առաջին հայացքից ռազմական բովանդակություն չունեցող այս ոլորտներում համագործակցության պաշտոնական նպատակը հետևյալն է. Մեջբերում ծրագրից. Հայաստանը գիտակցում է, որ առաջընթացը կախված է բարեփոխումների արդյունավետ իրագործումից և այդ իմաստով հաստատակամ է ակտիվացնել իր ջանքերը։ Հայաստանը նաև գիտակցում է երկրում տարբեր քաղաքական ուժերի միջև կառուցողական երկխոսության խթանման անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտ։ Այս ամենով հանդերձ ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության հիմնական ուղղություններն են մնում պաշտպանական և անվտանգության համակարգի բարեփոխումը, պայքարը ահաբեկչության և կազմակերպված հանցավորության դեմ և քաղաքացիական ճգնաժամերի կառավարումը։ Ի դեպ, ծրագրում հիշատակում կա նաև Ղարաբաղյան հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Մեջբերում համապատասխան դրույթից. Հայաստանը հանձնարարու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և լիովին աջակցում է այդ խնդրում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Հայաստանը ձգտում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը և հաստատակամ է հետամուտ լինել Թուրքիայի հետ կառուցողական երկխոսությանը ներառյալ այդ նպատակով ուղղակի բանակցություններին, մեջբերման ավարտ։ Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Թևան Փողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այս ծրագրի հրապարակումն ամենևին չի նշանակում, թե Հայաստանն այսպիսով քայլ է կատարում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ, իսկ այսպես կոչված գաղտնազերծումը պայմանավորված է երկրի ուժային կառույցների գործունեությունն ավելի թափանցիկ դարձնելու Հայաստանի պատրաստակամությամբ, ինչը դրական է։
Հրան դինքի գործով դատավարությունը Թուրքիայում շարունակվում է և հայտնի չէ, թե որքան այն կտևի ու եթե ավարտվի, ինչպիսին կլինի արդյունքը, կդատապարտվեն արդյոք այն անձինք, ովքեր կազմակերպել են Հրան դինքի սպանությունը, որևէ բան հեղինը քեզ հաջողվեց պարզել։
Ստամբուլի դատարան հրայրը այսօր հերթական նիստն է գումարել, նշենք, որ շուրջ 3 տարի առաջ 2007 թվականի հուլիսին սկսված դատավարությունը ըստ փաստաբանների արդեն մոտենում է ավարտին, սակայն արդյունքները ամենևին չեն գոհացնում դինքի հարազատներին ու ընկերներին։ Դատաքննության ավարտին մեզ հայտնի են նույնքան, որքան ամենասկզբում սպանությունից անմիջապես հետո։ Թուրքական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է դինքի ընտանիքի փաստաբան, հայտնի իրավապաշտպան Ֆեդյա Չեթինը և մանրամասնել։ Այսօր պատասխանատվության են ենթարկվում միայն սպանության անմիջական կատարողները, իրական մեղավորներն ու պատասխանատուները մնում են անպատիժ, քանի որ իշխանությունները բանակետ հանցավոր համագործակցության արդյունքում փորձում են կոծկել նրանց։ Հիշեցնենք, սպանությունից անմիջապես հետո ձերբակալվել էր 17 մարդ, նախաքննությունից հետո, սակայն դատանի առջև կանգնեցին ընդամենը 3-ը՝ սպանողը, Օգյուն Սամաստը, մահապորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալը և ոստիկանության հետ համագործակցող և տեղեկություններ փոխանցող Էրհան Թունջերը։ Դատաքննության 3 տարիների ընթացքում դատարանում մի շարք սկանդալային հայտարարություններ հնչեցին։ Վկաներից մեկ օրինակ պնդեց, թե սպանությունից առաջ դեպքի վայրում մի քանի մարդ է խմբված տեսել, մինչդեռ դինքի ուղությամբ կրակել է ոչ թե մեկը, այլ երկուսը։ Չնայած այդ վկայություններին, դատարանը մերժեց փաստաբանների միջնորդությունները գործը դատախազություն վերադարձնելու և հավելյալ քննություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, այս ընթացքում Թուրքիայում նաև բացահայտվեց ընդհատակի արգենեկոն խմբավորումը, որը ըստ թուրք պաշտոնյաների ստեղծել էին բանակի բարձրաստիճան զինվորականները ահաբեկչություններ, պայթուններ իրականացնելու և դրանցով Էրդողանի կառավարության դիրքերը սասանելու համար։ Մի շարք փաստեր վկայում են, որ դինքի սպանությունը ևս ծրագրվել է այդ խմբավորման կողմից կամ առնչություններ է ունեցել զինվորականների հետ, սակայն այս ուղղությամբ ևս հավելյալ քննություն չի իրականացվում։ Մենք բազմաթիվ փաստեր ենք ներկայացրել դատարանին, որոնք ապացուցում են, որ դինքի դեմ բավական տևական ժամանակ և շարունակաբար արշավ է իրականացվել, հայտարարում է փաստաբան Ֆեդյա Չեթինը և մանրամասնում։ Մինչև սպանությունը կազմակերպված կերպով նրա դեմ դատական հայցեր էին ներկայացվում թուրքերի ինքնությունը վիրավորել համար, որոնք ենթադրաբար համակարգվում էին մեկ մարմնի կողմից։ Դրանց նպատակն էր ազգայնականների ուշադրությունը սևեռել դինքի վրա և նրան դարձնել թիրախ։ Այժմ դինքի փաստաբանները պահանջում են քննել նաև այդ հայցերի ետևում կանգնած մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու հարցը։ Մեր ջանքերը, սակայն, հաջողությամբ չեն պսակվում, հայտարարել է փաստաբան Ֆեդյա Չեթինը։ Բացի այդ, դատարանը մերժում է միավորել և մեկ գործի շրջանակներում քննել դինքի սպանությունը և Տրաբիզոնի ոստիկանության 8 աշխատակիցների լիազորությունների թերացման հարցը։ Վերջիններս, ինչպես ընդունում են դինքի փաստաբանները, տեղյակ են եղել կազմակերպվող սպանության մասին, սակայն բավարար քայլեր չեն ձեռնարկել այն կանխելու համար։ Այժմ անջատելով գործերը, դատախազությունը փորձում է մի կողմից նրանց մեղմ հանցանքներ մեղսագրել, որոնց համար նախատեսված է առավելագույնը 2 տարվա ազատազրկում, մյուս կողմից շրջանցել ոստիկանության և անվտանգության ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Տրապիզոնի ոստիկանության ղեկավար այս սպանության համար մեղադրվող անբաստանյալներից մեկը պետք է լիներ։ Նրան դատելու փոխարեն, սակայն, իշխանությունները ավելի բարձր պաշտոններ առաջադրեցին, ցույց տալով այն ամենաթողությունը, որ նրանք վայելում են, հայտարարել են հրան դինքի փաստաբանները։ Իդեպ, դինքի ընկերներ անունը կրող նախաձեռնության անդամներն այսօր բողոքիցուց են կազմակերպել դատական նիստից առաջ և հերթական անգամ արդարություն պահանջել դատարանից։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասացին ԱԿՕՍ թերթի աշխատակիցները։ Մենք պահանջում ենք քննել և պատասխանատվության ենթարկել ոչ թե անբաստանյալի աթոռին նստած 3-ին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր կանգնած են այս հրաշավոր սպանության ետևում, հայտարարել են դինքի ընկերները։ Վերջում նշեմ, որ դատապաշտպանները դիմել են նաև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և հույսուն են, որ գոնե այս ատյանում կկարողանան գտնել արդարությունը։
Ռուսաստանն արդեն վաղուց դարձել է Թուրքիայի կարևորագույն տնտեսական գործընկերը։ Առևտուրը այս երկու երկրների միջև ընթարցակվում է չափազանց արագ տեմպերով, և երկու երկրները մտադիր են իրենց առևտրի ծավալը հասցնել տարեկան 100 միլիարդ դոլարի։ Այս մասին Անկարայում դեռևս մայիս ամսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ռուս-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների զարգացող ոլորտներից մեկը զբոսաշրջությունն է և այդ բնագավառում ներդրումները։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Հրեր, Թուրքիայից զովափնյա հանգստավայրերը շարք են ռուսաստանցիների ամենասիրված հանգստյան վայրերից են արդեն 10 տարուց ավելի։ Այսօր, սակայն, Թուրքիան դարձել է նաև իրենց կապիտալը Ռուսաստանից դուրս հանելու սովորություն ունեցող ռուս օլիգարխների սիրված վայրերից մեկը։ Ռուսական կապիտալի ներդրումները Թուրքիայի տուրիստական ոլորտ կազմել են 2.5 միլիարդ դոլար հրար։ Այսօր ռուսաստանցի օլիգարխների շրջանում չափազանց մոդայիկ է դարձել հանգստանալ Թուրքիայի ծովափներում, և նրանց ներդրումները օրեցօր ավելանում են։ Այսպես, Քեմեր քաղաքի մոտակայքում 10 տարի առաջ կառուցվել է Կրեմլին պալաս հյուրանոցը, որ կրկնում է Մոսկվայի Կրեմլի ճարտարապետությունը։ Այս հյուրանոցային համալիրում նույնիսկ կարմիր հրապարակ կա։ Ընդհանրապես, քաղաքն ավելի շատ ռուսական քաղաք է հիշեցնում, քան թուրքական։
Ասում
են տեղացի թուրք բնակիչները նույնիսկ մեր դուքաներն արդեն մագազիններ են կոչվում, ասում է քաղաքի բնակիչ Քեմալը։ Անցած տարի Անտալիայի մոտակայքում բացվել էր Եվրոպայի ամենաթանկ հյուրանոցը Մարդան Պալասը, որ հայտնի ռուսաստանցի բիզնեսմեն Թելման Իսմայելովն էր կառուցել և որի բացմանը ներկայ էին ոչ միայն արևմտյան և ռուսաստանյան աստղեր, այլ նաև ռուսաստանցի չինովնիքներ, նույնիսկ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը։ Տարբեր աղբյուրներ վկայում են, որ հյուրանոցը կառուցելու համար Իսմայելովը ծախսել էր 1.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Տղրահերչակ Չերկիզովսկայի տոնավաճարի նախկին սեփականատերը դիմել էր Թուրքիայի իշխանություններին Թուրքիայի քաղաքացիություն ստանալու համար, ասում է թուրք լրագրող Ալշե Ալկերը։ Լրագրողը հավելում է, որ նա անշուշտ կստանա Թուրքիայի քաղաքացիություն, քանի որ իշխանություններին խոստացել է ևս մեկ հյուրանոց կառուցել, այս անգամ աշխարհի ամենաթանկ հյուրանոցը։ Թեև Թուրքիայի անդիմադիր ուժերը դեմ են ոչ միայն այս նոր հյուրանոցի կառուցմանը, այլ դեմ են նաև Մարդան Պալասի կառուցմանը, սակայն փորձագետներն ասում են, որ նոր հյուրանոցի կառուցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Իսմայելովը կստանա, քանի որ Թուրքիայի քաղաքականությունն այս արցում պարզ է՝ ստանալ հնարավորինս շատ ներդրումներ և շատ չհետաքրքրվել, թե որտեղից են այդ փողերը։ Թուրքիայում կա մի վայր, որտեղ հավաքվում են ռուսաստանցի օլիգարխների զբոսանավերը, այստեղ նույնիսկ կարելի է տեսնել Ռոման Աբրամովիչի յախտան։ Վերջերս աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը նույնիսկ հայտարարել էր, որ պատրաստվում է լուրջ ներդրումներ կատարել թուրքական Կիպրոսի տնտեսության մեջ։ Նա մտադիր է աշխարհի կողմից ճանաչված թուրքական հյուսիսային Կիպրոսում կառուցել հարուստների համար ավան։ Մի քանի տարի առաջ Աբրամովիչը երկու հյուրանոց էր գնել Թուրքիայում, ռուսաստանցի մեկ այլ օլիգարխ Միխայել Պրոխերովը նույնպես մտադիր է շատ թանկ հյուրանոց կառուցել Թուրքիայի Իզմիր քաղաքի մոտակայքում։ Թուրքական թերթերը գրում են, որ շինարարական աշխատանքները կսկսվեն արդեն սեպտեմբերին։
Վերջապես ավարտվեց ֆուտբոլի աշխարհի հերթական առաջնությունը, որը, ինչպես գիտենք, տեղի ունեցավ հարավային Աֆրիկայում, և այս ֆուտբոլը աշխարհի այս առաջնությունը տարբերվում էր մյուս առաջնություններից, արձանագրվեցին անակնկալներ թե չեմպիոնի իմաստով և թե լավագույն ֆուտբոլիստի Իրինա Պատմիր, ով դարձավ չեմպիոն, ով դարձավ լավագույն ռմբարկ, ով դարձավ լավագույն ֆուտբոլիստ։
Հրայր, ողջ գիշեր Իսպանիայի ֆուտբոլի հավաքականի մոլի երկրպագուները տոնում էին թիմի հաղթանակը։ Մադրիդի Պասեո դե Կաստելանա հրապարակում 150 000 մարդ էր հավաքվել, ովքեր երգով, պարով շրջում էին քաղաքում։ Մենք շատ ուրախ ենք, երջանիկ, ֆուտբոլիստներն իրոք լավ էին խաղում, դա ֆանտաստիկ էր, բացականչում էին Իսպանիայի թիմի երկրպագուները։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում շուրջ 500 միլիոն մարդ էր հետևում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչին, որի արդյունքում Իսպանիայի հավաքականը դարձավ ֆուտբոլի աշխարհի 8-րդ չեմպիոնը, 1-0 հաշվով հաղթանակ տանելով Նիդերլանդների թիմի նկատմամբ։ Միակ գնդակը խփեց Անդրես Ինիեստան լրացուցիչ ժամանակի 26-րդ րոպեին, հիմնական ժամանակը 0-0 հաշվով ավարտվել էր։ Նիդերլանդների հավաքականի երկրպագուները մինչդեռ հրայր հիասթափության մեջ էին, նրանցից ոմանք նույնիսկ մրցավարին մեղադրում էին կաշառված լինելու մեջ։ Հիշեցնենք, Իսպանիան նաև Եվրոպայի 2008 թվականի առաջնության հաղթողն էր և այժմ այն թե աշխարհի և թե Եվրոպայի չեմպիոնն է։
Պետք է ասենք, որ Իսպանիայի թիմը շատ ավելի լավ էր խաղում, քան Նիդերլանդների կամ Հոլանդիայի թիմը, և իմ անձնական տեսակետն ու կարծիքն եմ ասում, Հոլանդիա շատ կոպիտ էր խաղում։
Այո, եւ Իսպանիայի հավաքական իր պատմության մեջ առաջին անգամ պաստորեն խաղաց ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցաշարի եզրափակիչում, սա թերևս այդ անակնկալներից մեկն էր։ Մինչ օրս իսպանացիների ամենամեծ հաջողությունը աշխարհի առաջնությունում 1950 թվականին գրաված 4-րդ տեղն էր։ Այս անգամ Իսպանիայի հավաքականը եզրափակիչ դուրս եկավ Գերմանիայի ուժեղագույն հավաքականին 1-0 հաշվով պարտության մատնելուց հետո, որը մինչ այդ խոշոր հաշիվներով հաղթել էր Անգլիային և Արգենտինային։
Թիմային առումով Իսպանիան բոլոր մեկնաբաններն են նշում, որ ամենալավ թիմն էր, այն իմաստով, որ խաղացողների, ֆուտբոլիստների մեծ մասը խաղում են մեկ թիմում, Բարսելոնայում, և այդ պատճառով էլ այդ ֆուտբոլիստները, քանի որ ողջ տարվա ընթացքում իրար հետ են խաղացել և շատ լավ հասկանում էին միմյանց, այդ պատճառով էլ նրանց թիմային խաղը շատ լավ էր ստացվում։
Ինչ վերաբերում է լավագույնների դիտողներին, ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության ոսկե գնդակին արժանացավ ուրուգվայցի Դիեգո Ֆորլանը, առաջնության լավագույն ռմբարկու ճանաչվեց գերմանացի Թոմաս Մյուլերը, ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցաշարին առաջին անգամ մասնակցած այս երիտասարդը ճանաչվել է նաև առաջնության լավագույն երիտասարդ խաղացողը։ Առաջնության լավագույն դարպասապահն էլ ճանաչվեց իսպանացի Իկեր Կասիլյասը։
Ավարտեցինք այսօր ամուլորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Հովանեսյանը, Հեղինե Բունյանցյանը, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից և Տիգրան Ավետիսյանը Երևանից։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Շարունակենք մոլորակ ծրագրի թեմաներից մեկը՝ զբոսաշրջությունը։ Այսօր մի քանի տասնյակ կազմակերպություններ, ինչպես նաև կառավարության ներկայացուցիչներ, մասնավորապես Էկոնոմիկայի նախարարը, մասնակցել են տուրիզմի զարգացման քննարկումներին։ Հայաստանում, երբ խոսում են տուրիզմի զարգացման մասին, առաջին հերթին մի հարց է առաջանում, որի մասին տուրիստները շատ են խոսում, բայց կառավարությունը, իշխանությունները, քաղաքապետերը երբեք այդ մասին չեն խոսում։ Քաղաքներում, Երևանում մասնավորապես, հասարակական կամ վճարովի զուգարաններ չկան, այս մասին տուրիստները անեկդոտներ են պատմում։ Առանց այս հարցը լուծելու տուրիզմի զարգացման մասին միշտ քննարկումներ են անցկացվում, հաշվում են, քանի տուրիստ եկավ անցյալի հետ համեմատ, որքան զարգացավ տուրիզմը կամ ինչն է խանգարում տուրիզմի զարգացմանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր տուրիստական կազմակերպությունները, հյուրանոցների ասոցիացիայի ներկայացուցիչները, կառավարության ներկայացուցիչները, Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը առանց փողկապների ձևաչափով քննարկում էին զբոսաշրջության ոլորտի խնդիրները։ Բարձրացվեցին բազմաթիվ հարցեր զբոսավարների լիցենզավորման, տուրիստական ընկերությունների հարկային պարտավորություններին վերաբերող, սակայն ավարայր տուրիստական ընկերության ղեկավար Արկադի Սահակյանն ասում է, այս խնդիրները չեն ամենաառանցքայինները, իսկ ոլորտի զարգացումը խոչընդոտող կարևորագույն խնդիրները այդպես էլ մնում են անտեսված։ Օրինակ են սահմանում մաքսային պաշտոնյաների վերաբերմունքը։
Իրանց վերաբերմունքն ավելի կարևոր, որոնք ցենք թե տեսնելով տուրիստական խումբ ծամանային կետում, ասես անձնագրային հսկողություն իրականացնելից կարող է գնալ միջման, արդեն լրացիչ ոչնչ է։ Կամ ասենք թե եթե գիտի, որ տուրիստական խմբից ինքը չի կարող ակնկալի լրացուցիչ գումարի գանձում, ինքը այդ գործերը չի անի, կզբաղվի դերնատարների, ասենք թե վարորդների թղթերի ձևակերպումով, որոնք որ շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ են Հայաստան գնում գալի և շատ լավ գիտեն, թե որտեղ ինչ ծառայությունը ինչ արժի։
Արկադի Սահակյանը նշեց, որ օրինակ Հայաստանում գործնականում չի գործում տուրիստերին իրենց գնաց ապրանքի ավելացված արժեքի հարկը վերադարձնելու մեխանիզմը, չնայած թղթի վրա այն առկա է։
Չէ, չի կերանում, քանի որ առաջարկված մեխանիզմը անիմաստ մեխանիզմ է, ես պետք է դիմեմ հատուկ փաստաթղթով հարկային մարմինների, բան ամբողջ աշխարհում տաքս ռեֆանդը աշխատման նույն պահին։ Գնում ես խանութ, առևտուր ես անում, հա, ընդե կա բանը դրամարկը, որը տենց է կոչվում տաքս ռեֆանդ քաս, մոտիկայում ես տալիս ես քու չեկը, ինքը քեզ ձևակերպումա, որ ես գումարը դու կարող ես օթանավականի ստանալ, ապրանքը երկրից արտահանելու պես, վերջ։ Էլ ինչ հարկային մարմինների դիմում, էլ ինչ փաստաթուղթ բան էլի։ Ոչ թե խոջը դուք մտա դուրս է գալի, որ բանը գալոչկայի համար, բանը եվրոպային զարմացնելու համար օրենք ենք ընդունել, ըստ որի մենք այդ գումարը վերադարձում ենք, բայց մեխանիզմը գումարը վերադարձնելու անաշխատուն է կա։
Սակայն Հայաստանում տուրիզմի զարգացման թիվ 1 խոչընդոտը այն է, որ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ հանգստանալ շատ թանկ է նստում զբոսաշրջիկի վրա, իսկ հենց հայաստանցիների համար ներգնա տուրիզմը գրեթե անհասանելի հաճույք է դարձել։ Մարդիկ նախընտրում են էժանցով ափեր գնալ, քան թե հանգստանան Հայաստանում։
Օրինակ ես ավելի լավ կգնամ Վրաստան, ինչ որ Քոբուլեցի կհանգստանամ, չեմ գնա Սևան, որովհետև Սևանում համ թանկ է։
Շատ սողացավ, այս վերջի տարին բավական թանկացել է, այսինքն տուրիստի համար մեկ շաբելի դժվարացել է այստեղ երկար մնալը։
Բունաստան գնացեք, Կիպրոս գնացեք, Թուրքիա գնացեք, չեմ ասում Մարոկ, չեմ ասում Ալժերի, որովհետև այնտեղ 300 եվրոյով կարող ես գնալ 10 օր ուտել, խմել Մարոկում, հանգստանալու հետ գալ։ Հա, իսկ ստեղ քեզ մենակ տոմսն է գալիս մոտ արավես 700-800 դոլար։
Արտակարգ սղեր են, մանավանդ հոթելները, այսինքն Նյու Յորքի չափ ցուղ են որոշները։
Հայաստանում թանկ են հատկապես հյուրանոցները, ավարայր տուրիստական ընկերության ղեկավար Արկադի Սահակյանն ասում է, տուրիստական հյուրանոցներ Հայաստանում գրեթե չկան։ Հյուրանոցների միության տնօրեն Ամալիա Ստեփանյանին հարցրի, ինչու են Հայաստանում հյուրանոցներն այդքան թանկ։
Ինչի են թանկ, որտեղ աշխատակիցների, աշխատավարձների հաշվին, կողմնակի, այսինքն ծախսերի, էլեկտրաէներգիայի, ջրի եւ այլ կոմունալ ծախսերի, հա, հաշվին, այսինքն ինքը արդեն բարձրանում է։
ու չնայած այս իրավիճակին այժմ լրացուցիչ հյուրանոցային հարկ են ցանկանում սահմանել։ Փետրվարին սահմանել են, որ նման հարկատեսակ պետք է լինի, սակայն հարկատեսակի համար առանձին օրենք դեռ չկա։ Ամալիա Ստեփանյանն ասում է, իրենք դեմ են նոր հարկատեսակին, քանի որ դա կբերի նոր ցանկացումների։ Բացի այդ, իրենք չգիտեն, թե այդ հարկերն ուր են գնալու։
Ինչին է գնալու այդ հարկատեսակը? Համայնքների զարգացմանը։ Լավ, շատ լավ, համայնքների զարգացմանը, բայց եթե համայնքների զարգացման, ապա ինչպես պիտի տնօրենի, տնօրինի դա մարզպետը կամ համայնքի ղեկավարը, հա, այդ գումարը չի կարգավորվում օրենքով որևէ ձև, որ հարգանցվեց այդ գումարը գնալու օրինակ աղբահանությանը, միջակայքի բարելավմանը եւ այլն։ Բայց ուր է գնալու, ով պիտի տնօրինի դա, ቱրիզմին ինչպես պիտի խթանի։
Էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը իր խոսքում նշեց, որ մեխանիզմներ պետք է մշակել այս հարցերը լուծելու համար եւ որ այդ մեխանիզմների մշակումը սպասում է հենց քննարկմանը ներկա զբոսաշրջության ոլորտի տարբեր միություններից։ Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգով նախատեսված է, որ 2030 թվականին Հայաստան պետք է այցելեն շուրջ 3 միլիոն զբոսաշրջիկ, մինչդեռ այժմ այցելում են շուրջ 600 հազարը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոսկե ծիրան կինոփառատոնը տալիս տարի միջազգային ճանաչում է ձեռք բերում։ Երևանյան էկրաններին ցուցադրվում են աշխարհի լավագույն ֆիլմերից, Երևան են գալիս կինոաշխարհի աստղերը։ Այս տարվա փառատոնից լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այս տարվա Ոսկե ծիրան միջազգային 7-րդ կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերից է աշխարհահռչակ Կլաուդիա Կարդինալեն, որը նախ 3 փառատոնի բացման հանդիսավոր առաջության ժամանակ իր ձեռքով Անրի Վերնոյի որդու Պատրիկ Մաղաքյանի եւ Ֆրանսայի անվանի կինոպրոդյուսեր Ալան Թերզյանի հետ բացեց նորաստեղծ աստղերի ճեմուղու Անրի Վերնոյի աստղը։ Իդեպ աստղերի այս ճեմուղին փառատոնի այս տարվա նորույթներից մեկն է եւ հայ լավագույն 4 կինոգործիչների անունով աստղեր են առաջին փալփլում Շարլ Ազնավուրի հրապարակում Համոբեկ Նազարյանի, Սերգեյ Փարաջանովի, Ռուբեն Մամուլյանի եւ Անրի Վերնոյի, որի մայրիկ ֆիլմով էլ հենց բացվեց այս տարվա Ոսկե ծիրանը։
Դուք գիտեք, որ Ոսկե ծիրան փառատոնը այս տարի նշում է նշանավոր Անրի Վերնոյի 90-ամյակը եւ Պատրիկ Մալաքյան ընտանիքը, Անրի Վերնոյի ընտանիքը եւ Ալան Թերզյանը բացում են նրա Ռադիո Կարդինալը բացում են նրա հոսթային սալիկը։
Դիս Կլաուդիա Կարդինալեն էլ մայրիկ ֆիլմի գլխավոր դերակատարուհին է, հրաշալիորեն մամնավորել է Եղեռնից Մազապուրց հայ ընտանիքի մոր դերը։ Այսօր Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում նրա հետ կազմակերպված հանդիպման ժամանակ ի պատասխան լրագրողների հարցերի պատմում էր, որ մինչ ֆիլմի նկարահանումներն էլ է իմացել հայկական ցեղասպանության մասին, Անրի Վերնոյի հետ աշխատել է մեծ սիրով եւ հաճույքով, առասարակ իմ բախտը բերել է, ասում էր, թեև պատանեկան տարիքում չէի էլ մտածում դերասանուհի դառնալու մասին, բայց 16 տարեկան հասակում կինոնկարահանումների համար հայտարարված մի փոքրիկ մրցույթում հաղթեցի եւ ընդմիշտ կապվեցի կինոյի հետ։ Սկզբից մերժել է ռեժիսորների անդմեջ ստացվող բազմաթիվ առաջարկները, բայց ի վերջո դերասանուհի է դարձել։ Ի տարբերություն քրոջ Բլանշի, որը ասում էր շատ ավելի գեղեցիկ էր, քան ես եւ երազում էր դերասանուհի դառնալ, բայց այդպես էլ չդարձավ։ Իր համար ամենակարևորը, որ լավագույն կինոռեժիսորների հետ է աշխատել ողջ կյանքում։
Difficile perché lo so, però è difficile perché io ho lavorato, sono arrivato, ho avuto la fortuna di arrivare negli anni più belli del cinema italiano, gli anni d'oro.
Yes, in continuazione tavalezzi italakan kinoarvesi lavaguin tarineri, voske tarineri intatsku.
Ho lavorato con i più grandi registi, certo.
Ashatelem amenam haitni amenamet regisorneri het.
Իր լավագույն ֆիլմերից է համարում Ֆելինի 8-ը եւ Վիսկոնտի Ընձառյուծը։ Լավագույն գործընկերներից ու մետ նկարահանվել է Ալեն Դելոնին եւ Մարչելո Մաստրեանին։ Ասում էր, մի կյանք ենք ապրում, բայց ես հասցրել եմ 130-ից ավելն ապրել։ Այդքան դերեր է կերտել կինոյում եւ շարունակում է նկարահանվել։
Io continuo a lavorare, adesso ho fatto un film che è uscito in Francia.
Այո, ես շարունակում եմ աշխատել, հիմա նկարահանվել եմ մի ֆիլմում, որը դուրս եկա Ֆրանսիայում։
Բացի այդ, նկարահանվել է եւս երկու ֆիլմերում, բոլորին վերջերս մեկը Թունիսից կինոռեժիսոր Մեթի Բենաթիայի ֆիլմն է, մյուսն էլ Ստամբուլից մի երիտասարդ կինոռեժիսորի ֆիլմը, որն այդ ռեժիսորի առաջին աշխատանքն էր։ Իսկ եթե Հայաստանից որևէ ռեժիսորից առաջերը ստանա կհամաձայնի նկարահանվել, եթե սցենարը հայերեն լինի, ոչինչ չեմ հասկանա, ասաց։ Իտալերեն, անգլերեն կամ ֆրանսերեն պիտի լինի, որ կարդամ ու հասկանամ, բայց ամենակարևորը, որ հավանեմ, նայած թե ինչի մասին կլինի սցենարը, սա ամենակարևորը, շեշտեց։ Ես մի քիչ խենթեմ, ինձ գայթակում են վտանգներն ու էֆեկտները։ Այսօր երեկոյան Կլաուդիա Կարդինալը ինքը հանձնուի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեդալը, որը հանձնում է համաշխարհային հրճակի տեր ամենապատվավոր հյուրերին ստեղծագործական վաստակի և համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած ներդրման համար։ Դե ինչ, Ոսկե Ծիրանն էլ երեկոյանից ընթացքի մեջ է, նշենք, որ 100-ից ավել ֆիլմեր են մասնակցում այս տարի կինոփառատոնին, խաղարկային, վավերագրական և հայկական համայնապատկեր մրցութային ավանակարգերում, բազմաթիվ հյուրեր են ժամանել ավանի կինոգործիչներ, որոնք այս օրերին կինոարվեստի երևանյան երկրպագուների հետ միասին բացի ֆիլմերի դիտումներից կարող են վայելել նաև երևանյան շոկը, հայկական ծիրանը, հայկական ջազը փառատոնի շրջանակներում, այսօրվանից սկսվող բացօթյա ջազ համերգների ընթացքում, դրանք ունենալու ամեն երեկո Շարլ Ազնավուրի հրապարակում Մոսկվա կինոթատրոնի առջև և իհարկե կարելի վայելել նաև Երևանյան գիշերները Սիրիաների այգում, որտեղ նույնպես տարբեր ֆիլմեր են ցուցադրվելու։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Տեսչում, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am։